The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
USA har i månedsvis bumpet løs på det, som Donald Trump kalder smuglerbåde med narko, propfyldt og på vej fra Venezuela mod USA. Og samtidig så har USA sendt krigsskibe, kampfly og soldater til de karibiske farvande.
When they say, are you going to attack Venezuela? Are you going to attack this one? Are you going to attack? I say, I'm not going to tell you whether or not I am.
Nej, Donald Trump, han har ikke lyst til at fortælle Fox News, om han har tænkt sig at angribe Venezuela eller ej. Og det vil være så lidt åndssvært at gøre, vil det ikke det? Er det ikke sådan, man skal holde for sig selv?
Det er i hvert fald, du giver de andre en fordel, hvis du siger på forhånd, at du har tænkt dig at gøre det.
Spørgsmålet er, hvad handler de her bumpninger og Trumps sabelrasten om? Er det krigen mod narko, eller måske et rask lille regimeskifte i Venezuela? Altså, i hovedstaden Caracas, der prøver Trumps nemesis og diktator Nicolas Maduro at mane til ro.
No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever, peace forever.
God accent, han har der.
Ja, altså, det lyder næsten som, at han siger death, peace. Men han, der står, altså, det er yes, peace.
Okay, yes, peace.
Det er jo Nicolas Maduro her, en af USA's most wanted men, som i øvrigt har et 60-siffret milliondosør i danske kroner, vel at mærke, hængende over hovedet. Det skal vi tale om i dag, og vi skal jo også have seneste afsnit i sagaen, den efterhånden ret lange saga, om Jeffrey Epstein. For demokrater i kongressen har nemlig offentliggjort nye dokumenter, hvor Trump han bliver nævnt. Så det skal vi jo selvfølgelig dykke ned i.
Vi kan jo ikke lade være.
Det er jo simpelthen historien, der bliver ved med at give og give og give og give. Men der er jo også substans i.
Ej ja, der er det hele.
Masser af substans. Masser af substans.
Masser af substans. Masser af substans, det synes jeg også er vores tagline her på Stjerner og Striber, som i dag består af Trine Maria Ildsø.
Mm-hmm.
Det er jeres retskorrespondent og Stjerner og Stribers Law & Order-korrespondent, har jeg lyst til at sige.
Åh, tak fordi jeg må komme.
Jamen selvfølgelig. Du hygger med mig her i studiet.
Det gør jeg. Altså, tænker der nogen, der har turde lade os to være alene hjemme? Så jeg har sørget for lidt kage. Når de voksne er ude, så må vi jo lave et ballade.
Ja, det er stærkt. Vi har, de voksne er jo nemlig ude. Vi har Lasse Engelbrecht. Du er i Florida til Great Gatsby Fest, ikke?
Jeg er lige kommet overfra så til mit, hvad skal vi sige, meget brune motel, som jeg bor på her. Når man er i Palm Beach, hvor jeg er lige nu, altså nærheden af Mar-a-Lago og Jeffrey Epsteins gamle ejendom, Så rækker DR-budgetterne ikke til det vilde luksus, skal jeg hilse at sige. Vi sidder i sådan en slags, man kan nærmest ikke se ud af vinduerne, så beskidt er de. Guldtæppet er brun, der lugter ligesom gammel karklud. Mm. Så jeg hygger mig. Det er dejligt.
Altså, hvis det ikke er guldbelagt, men er brun, så ved man, det jo er ikke i Mar-a-Lago. Eller i Det Hvide Hus, for så vidt.
Lige præcis.
Vi har jo altså også en mand med fra Brasilien, nemlig DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
Ja, jeg kan godt overgå det der. Jeg er jo i konkurrence med Lasse om at sove de mest mærkelige steder. Altså, jeg har jo, den sidste uge har jeg tilbragt de meste af døgnets timer i Rios farvelager. Men er lige præcis landet hjemme i min egen lille fredelige by nede i det sydlige Brasilien. Så der skulle være ro på til at lave den her optagelse, hvad der går ud fra.
Du er i gang med noget horisont, gætter jeg på?
Ja, det er rigtigt. Vi er i gang med en horisont, hvor man skal kigge lidt nærmere på, hvordan det er at bo inde i de her farvelager, vi snakker så meget om, efter det her sådan ret vilde angreb, der var for nylig i Rio. Men det er noget, man kan glæde sig til næste år. Det er kun lige gået i gang.
Spændende.
Spændende, spændende.
Mm-hmm.
Jeg husker, jeg besøgte engang en farvela i Rio, som blev kaldt Michael Jackson-farvelaen. Ved du, hvad det er for en, Christian?
Jeg tror, det er Vidigal, men jeg kan vide i hvert fald, der er en, hvor der stadigvæk står en statue af Michael Jackson.
Ja, fordi han fløj ned med en helikopter for at skyde en musikvideo tilbage nede i 80-90'erne, og så optog han den, og så lettede han igen.
Ja.
Og jeg tror ikke, at det, beboerne fik sådan mega meget ud af det, udover en halvgylden statue, der står der nu.
Nej, jeg prøver at gå ind på en lidt anden måde end Michael.
Ja, det er stærkt.
Kommer der en statue af dig bagefter, Christian?
Ja.
Tak.
Selvfølgelig. Det er da håb. Mm-hmm. Det er derfor, jeg gør det. Ja.
Mit navn, det er Lasse Berg Sørensen. Jeg er normalt tilrettelægger her på Nærværende Podcast, men i dag der har jeg simpelthen indtaget mikrofonen, fordi Stephanie Suryk, vores podcast-mutter, hun er travlt optaget med kommunalvalg.
Så du har simpelthen bare 14 kasketter på i dag?
14, og det, nu må vi se, hvordan det går. Men stay tuned.
Stay tuned.
I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
Vi begynder til søs, for i den her uge, der ankom det amerikanske hangarskib USS Gerald R. Ford til Karibien, hvor det nu hører under den amerikanske flådes Southern Commands ansvarsområde. Og det her skib, det er jo ikke bare hvilken som helst fartøj, det er simpelthen verdens største krigsskib. Det er 337 meter langt, og det har jeg lige rask regnet om til 3,5 fodboldbaner.
Det er jo gigastort.
Altså, jeg ved ikke så meget om fodbold, men jeg tror, det er sådan noget, folk de kan sætte sig ind i, hvor stort det egentlig er.
Jamen, de er jo, jeg har set nogle af de der krigsskibe for mange år siden på en af deres militærbaser. Og de er jo gigastore. Det er jo sådan nogle, der er jo hospitalstuer, der er pladser til, at der kan lande helikopter, og der er jo plads. Jeg tror på det her, at plads til, det er jo flere tusind soldater. Det er jo, altså, det er jo en flydende by.
Det er helt vildt. Altså 75 kampfly eller helikopter, og så tror jeg omkring 4.000 soldater. Og det er så kommet til Karibien, hvilket betyder, at USA nu har 15.000 soldater i området, og halvdelen af de her, de er altså udstationeret i Puerto Rico.
Det må jo anses for at være sådan, skal vi sige, den amerikanske militære kronjuvel, det lige sejler ned og viser til Nicolás Maduro i Venezuela. Det er jo klart, det er jo sådan kulminationen på en opbygning af materiel, af fly, af skibe, af tropper og så videre, for eksempel i Puerto Rico, eller i Puerto Rico. Så det er jo klart sådan en meget, meget tydelig demonstration af, at amerikanerne vil et eller andet med Maduro. Om det er bare, at de vil skræmme ham, eller om de faktisk kunne risikere at ville invadere Venezuela, det ved vi ikke. Men hvis jeg var Maduro, så ville jeg jo sidde inde på land og tænke, gad vide, hvad det er, Trump han går og pynser på.
Altså, de er jo i fuld gang med at mobilisere soldater i Venezuela. 200.000 mand deltager i omfattende militærøvelser. Og landets præsident, fredspræsidenten, kan man næsten kalde ham, det er jo en titel, vi normalt bruger om Trump, Maduro her, han sagde sidste uge, at de er klar til kamp.
Que los gringos hagan lo que les la gana. Nosotros somos imperturbables.
Lad gringoerne gøre, hvad de vil. Vi er uforstyrret, siger han her på spansk. Er det ikke rigtigt, Christian? Er det ikke sådan, man vil oversætte den?
Jo, altså han siger, at de er klar til kamp. Og det her, altså, der har jo været sådan nogle lidt... altså, det er klart, at vi kommer til at trække lidt på smilebåndet af hans engelske. Det, som I spillede i starten. Jeg har i øvrigt selv sådan lidt en frygt for, at jeg selv skulle tillægge mig den accent, han kører med, fordi jeg har været så mange år i Latinamerika. Det er simpelthen noget, jeg frygter mig. Men udover at det sådan er lidt komisk, så er det jo også dybt alvorligt. Og i de der taler, som Nicolás Maduro har holdt nogle stykker af til nationen, der svinger han simpelthen nærmest skizofrent mellem at true USA og så på engelsk bede om fred. Og altså, når han truer, så siger han jo, at der er millioner af arbejdere, som er klar til at tage imod amerikanerne. Og så har han jo også fået nævnt det russiske hardware, de har stående, han har sagt. De har jo missiler stående klar og sådan noget. Så han har ligesom gjort det klart. Vi ønsker ikke en konfrontation, men hvis I kommer, Donald Trump, så er vi klar.
Yes, peace.
Yes, peace.
Yes, please.
Altså, den her konfrontation er jo allerede i gang. Det er krigen jo nærmest, hvis man ser på, hvad der er sket de sidste par måneder. Fordi USA har jo bombet løs på både, de mener, fragter narkotika til USA. Blandt andet fentanyl, som er med til at bidrage til den her fentanyl-krise i USA, der dræber tusindvis af amerikanere. Indtil videre har 76 personer mistet livet i de her bombninger. 6 omkom blandt andet i weekenden, da USA bombede 2 både, som ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, han kalder sig selv krigsminister, selvom det ikke er helt vedtaget endnu i kongressen, at det kan man bare. Altså ifølge Pete Hegseth, så smugler de altså narko, og han delte jo blandt andet en video af den her nedskydning, hvor man jo ser de her 2 både blive skudt eller blive bombet.
Fuldstændig. Og man kunne se, at det var ligesom et luftangreb. Du kunne se 2 både, de var sådan 2 forskellige videoer, der var klippet sammen. Nogle lidt, hvad skal man sige, forvoksede ribbåde, ville man kalde det, med nogle store motorer på. Men du kan også se, en af dem, den er optaget om natten. Der er sådan natlys på, hvor man kan se nogle personer ombord på det her skib. Du kan jo ikke se, hvem det er. Og så kan du se, at det lige pludselig bare bryder ud i lys lue. Altså det bliver bombet i bomber og stykker. Og han når jo også at skrive på X, at der var 3 personer i hver båd, og det vil sige 6 personer i alt blev skudt. Så ikke noget med, man ved sådan, de siger, der var narko, eller kokain, eller whatever, ombord på de her skib, men nu er de i hvert fald væk. Det, man jo lidt glemmer, det er, at det er jo, altså, det er jo likvidering af ægte mennesker. Mm. Altså, man ser og bare bliver smidt ud på forskellige sociale medieplatforme. Det, på den måde er det jo sådan ret opsigtsvækkende.
Og det har de gjort gang på gang vist.
Ja, det må man sige.
Beskudt de her både, ikke?
Er de godt klippet?
Jeg sad sammen med lederne af det lokale republikanske parti her i Palm Beach forleden dag, ude i en af fyrenes sådan meget store huse, der ligger ude sådan lidt inde i landet herfra, hvor jeg er ude ved stranden. Og der viste Newsmax, som var den foretrukne kanal der, altså en meget, meget ultrakonservativ MAGA-kanal, viste de her eksplosioner, de her både, der blev sprunget i luften på repeat nærmest, altså de kører simpelthen nærmest i sløjfe, og de der fyre, der sad ved det bord og drak kaffe sammen med mig, altså 3 ledere fra partiet, de sad, hver gang de kom op, de der billeder, så knyttede de bare nævnet og sagde, yes, yes, sådan. Altså så amerikanerne, og især republikanerne, elsker jo faktisk de der billeder, der kommer ud ned fra vandet omkring Venezuela. Det er jo lidt underligt, når man tænker på, hvad det er, man ser på. Altså, det er jo snof. Det er jo mennesker, der bliver slået ihjel, brændt ihjel. Men vi ved, at der er ligdele, forkullede ligdele, der er skyllet i land på øer og på kysten derinde. Ikke? Så det, altså, det er voldsomme sager.
Ej, det er ret voldsomt at se på. Altså, når man, det ligner jo noget fra en film. Altså, når man ser de der klip, så ligner det sådan nogle, du kunne se i en hver actionfilm. Men når man lige stopper op og tænker, at det er direkte transmitteret, eller ikke direkte transmitteret, men optaget likvidering af andre mennesker, så tror jeg lige, man skal lige huske, hvordan man ser på.
Ja,
men det er jo næsten også live på den måde, at det bliver jo simpelthen broadcastet så hurtigt det er, har foregået. Så der må jo også være en del af det her, der handler om, hvad for et billede man gerne vil tegne, fordi amerikanerne har jo ikke haft noget problem ellers med at lave aktioner i Latinamerika i al hemmelighed. Men her der er det altså noget, man tydeligvis rigtig gerne vil vise. Måske Maduro, men jeg tænker egentlig også Magaland og amerikanerne derhjemme.
De jubler over hos Lasse, men det har også mødt massiv kritik, fordi USA har jo ikke fremlagt et eneste bevis for, hvem der er ombord på de her både. Og der er ikke nogen dommer, der har sagt, det er okay, at I har gang i det her. Og ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas, ja, så må man altså kun bombe, hvis der er givet grønt lys fra FN's sikkerhedsråd eller der taler om selvforsvar.
Under international law, you can use force only for 2 reasons: either self-defense or on the basis of UN Security Council resolution.
Ja, sådan lød det fra Kaja Kallas, der var til topmøde i øvrigt i nabolandet Colombia. Det er jo en af kritikerne af mange kritikere.
Mange.
Hvad siger de?
Det de jo siger. Flere af dem, det er jo, at der ikke er, man simpelthen ikke bare må gøre det her. Det er jo sådan, at Trump, han har jo puttet narkobaroner, det har han puttet på terrorlisten. Men bare fordi man er på en terrorliste, så betyder det jo ikke, at der er carte blanche til, at du må slå folk ihjel uden enten en rettergang, eller du skal følge nogle helt særlige regler. Og der har man jo fra den amerikanske regeringsside, så har man valgt at sige, godt, de har jo lavet et eller andet juridisk papir internt, der siger, at det her det er fuldstændig i orden. Så har de måske ikke lige fået kongressen ind over, men de synes, de er på tør grund. Men kritikerne, de siger jo, at det her det er i strid med internationale regler. Der findes jo sådan en helt katalog over regler, der er, hvis du går i krig. Og det er jo både, hvis du gør det mod en stat eller mod for eksempel en kriminel organisation. Hvis du gør det i udlandet, så er der jo regler, der skal følges. Og dem er de måske lidt mindre interesseret i. Og de synes i hvert fald, at deres måde er rigtig.
Marco Rubio og USA's udenrigsminister og midlertidig konstitueret sikkerhedsrådgiver, han giver ikke meget for den her kritik, heller ikke den fra EU.
I don't think that the European Union gets to determine what international law is. They certainly don't get to determine is how the United States defends its national security. The United States is under attack from organized criminal narco-terrorists in our hemisphere, and the president is responding in the defense of our country.
Og Rubio her, han er jo en af hardlinerne bag Trump, ikke? Også måske kvæg hans baggrund, fordi han jo er barn af kubanske flygtninge, der flygtede fra Castros regime, ikke?
Det er i hvert fald det, som der bliver sagt til hans, hvad skal man sige, forsvar, og som hans bevæggrund for at slå sig hårdt ned på det her. Der er jo, altså, alle er jo enige om, det var også det, Lasse siger lige før, altså alle er jo enige om, at der er ikke nogen, der kan lide narkosmuglere, og jo hårdere man kan slå ned på dem, jo bedre. Men der er jo bare en grænse i forhold til, en ting er, at du bare slår dem ihjel. Normalt så er det jo sådan, at du skal finde ud af, hvor meget narko er der ombord på båden, hvem er de, og så skal du forsøge at strafforfølge dem og putte dem i spjældet. At det er jo også en måde at få dem væk fra gaden på. Og der er deres metoder måske lige, kunne man sige, next level.
Altså, de bruger jo helt konsekvent ordet narkoterrorister. Så det er terror. Det er ikke bare narkokarteller, som man plejer at bruge den betegnelse. Man har også kaldt Nicolas Maduro for en narkoterrorist, og det er jo lidt som vi lige kunne høre Rubio her, det er jo det, altså man prøver jo at bane en, eller lave en form for logik, der siger, at vi er under angreb, altså der dør amerikanere i gaderne i New York og LA af den narko, der er på vej herop, så vi er i selvforsvar, og derfor har vi lov til at tage de her skridt, som selvfølgelig er usædvanlige, men det er altså terrorister, vi er op imod.
Men noget af det, som jo også flere amerikanske medier jo også har beskrevet, det er jo den måde, som regeringen har udarbejdet de her forskellige dokumenter. Piketty, han har jo fyret en del af det, man kalder for deres Jack Lawyers, som er deres nogle helt særlige militærjurister, man har ansat i forsvaret. Fordi at man skal være sikker på, hver gang du går ud og laver et militært angreb, uanset om det er i krig, men også bare en eller anden militær operation, så skal du være sikker på, at du er på sikker juridisk grund. Men jura er jo altså nogle gange røv. Ja, og det kan også være røvirriterende, fordi det er jo dem, der så kommer og siger, ja, det der må du måske ikke helt, eller hvis du gør det der, så risikerer vi, at dem, der måske affyrer raketter eller andet mod en narkosmugler, så risikerer du selv at kunne komme i fedtefad bagefter. Og det er jo det, man gerne ligesom vil forsøge at undgå. Og der har Piketty sagt, han har jo fyret flere af de her militærjurister. Han har endda været helt åben omkring det og sagt, at han gerne vil fjerne de roadblocks eller forhindringer for ligesom at skulle have alt det her juristeri. Og så har de jo fået nogle andre til at udforme nogle papirer, de har blandt andet også fået hjælp i Justitsministeriet. Så de mener selv, de er på sikker grund. Så kan det godt være, at de står og råber over i kongressen, men det, der mener de, at det her det er en nødsituation. Vi er under angreb, så vi må gøre lige præcis, hvad vi gerne vil.
Jeg synes jo også, det er interessant, at en del af kritikken mod det her kommer eller er kommet fra USA's militær selv. Jeg tror, man kalder ham lederen af den amerikanske sydlige kommando, altså i det sydlige del af USA, som har haft del af ansvaret for de områder dernede, er jo simpelthen trådt tilbage efter at have kritiseret det, der foregik dernede, fordi det var så meget i det skjulte, det foregik. Vi simpelthen ikke vidste, hvem det, eller vi ikke ved, hvem det er, der bliver slået ihjel, hvad det er for nogle både, hvad det er for en trafik, der foregår, om det, de stoffer, der er på de både overhovedet er på vej til USA osv. Så kritikken kommer jo også fra USA's militær selv.
Der har jo også allerede været nogen ude at sige, at for eksempel på en af bådene, at det skulle være nogen, der påstod, at det var, eller der pårørende, der har sagt, at det var ikke nogen, der var en del af noget narkokartel. Det var folk, som var ude at fiske. Det var også noget det, som Donald Trump selv har adresseret og sagt, nej, det passede ikke, fordi der var mange motorer, og der var sølvkasser ombord. Men det er jo det, du forhindrer ved at springe det hele i trillioner af stykker, det er, at du kan jo ikke gå ind og lave den der efterfølgende, hvor du går ind og siger, hvad var det så egentlig, der var i den her båd? Fordi det er jo brændt op.
Et er dommerne, men kongressen skal jo sådan set også give lov, før en præsident kan gå i krig, sådan som den amerikanske forfatning er. Hvad siger man til det i USA, Lasse?
Altså, hvis jeg nu lige fokuserer på de republikanske ledere, jeg sad sammen med forleden dag, så er de bedøvende ligeglade i forhold til bombningerne af både derude. Det, de til gengæld ikke er ligeglade med, det er, hvis det faktisk ender med en krig, altså hvis det ender med, at USA begynder at angribe Venezuela, for eksempel med missiler fra et stort hangarskib ind på land, så er markafløjen langt mere loren ved situationen. Altså, der er virkelig mange markafolk, der ikke synes, at man skal gå i krig. Man skal i hvert fald som et minimum ikke risikere amerikanske soldaters liv, hvis man gør det. Så her, der vil Trump støde ind i en helt anden situation. Så længe det er både, der bliver sprunget i tusind stykker derude, og som laver gode billeder på Fox News og Newsmax og så videre, yes, by all means, så amerikanerne bag det, og det er altså også amerikanerne generelt, men en invasion eller bombninger direkte ind på det venezuelanske fastland, eller altså et regimeskifte derinde, det vil blive mødt på en helt anden måde her, og så tror jeg, at folk vil begynde at rasle med sablerne i forhold til, hvilke tilladelser, hvilket juridisk grundlag Trump-administrationen de opholder sig på i forhold til det.
Manden, som Donald Trump jo i høj grad har set sig sur på, det er jo Nicolas Maduro, som er præsident og diktator i Venezuela, og altså også ifølge amerikanerne toppen i det her narkokartel.
Mm.
De har simpelthen udlovet en dessert på manden, som jeg har valgt at printe. Trine, vil du ikke lige beskrive den? Fordi den er meget farverig.
Den er meget farverig. Det ligner sådan en af dem der fra dengang jeg så westerns, hvor de sådan hang på en lygtepæl, hvor man ser et billede af Maduro. og sådan 50.000.
50 millioner?
50 millioner.
Det er omkring 322 millioner danske kroner.
Og så er jo fuldstændig ligesom sådan en efterlysningsplakat skal se ud, at det er for, altså hvis man har nogle informationer om, hvor han opholder sig, så skal man simpelthen bare kontakte DEA, som jo er en af de amerikanske narkoagenturer. Og at han jo både er efterlyst for kokain, okay, det er jo faktisk en ret lang liste, det her. Men jo særligt for
narkoterrorisme. Ja, den er meget lang.
For narkoterrorisme. Altså, det er jo sådan en helt vild ord, ikke?
Ja.
Narkoterrorisme.
Christian, har amerikanerne ret i det her, at det er simpelthen Maduro, som sidder på toppen og styrer den her narkoindustri?
Altså, der er vi nok nødt til at gå lidt over i Trines område og sige, at altså, det har vi jo ikke nogen beviser for. Altså, det kan da godt være. Jeg skal da ikke være den, der kan sidde og udelukke det. Og det er i hvert fald et rygte, som jeg kan sige, er også i Latinamerika. Og vi har jo set for nylig, jeg tror det er et eller to år siden, Honduras tidligere præsident blive ført fra Honduras til New York og blive dømt for præcis samme gerninger. Så det kan jo godt lade sig gøre, at en præsident er involveret i narko. Det skal jeg ikke sidde og kunne udelukke. Men der skal jo være en eller anden form for proces mod Nicolas Maduro, og det er jo præcis også de her juridiske processer, der slet ikke kommer i spil nu i forhold til de her både, vi snakker om. Altså, de bliver bare bumpet, og så er der jo ikke mere at gøre der. Altså, der vil man normalt sige, at man kunne jo godt forestille sig, at amerikanerne borte de her skibe, det har de jo også gjort tidligere, og så tage de her folk med og få dem retsforfulgt i USA. Men det er der jo ikke nogen mulighed for, når de er sprunget i 1000 stykker. Så jeg vil sige, det kan da godt være, at Nicolas Maduro er involveret i det her, men vi mangler at se beviserne.
Altså, ikke nok med, at USA bomber de her smuglerbåde, sender krigsskibe mod Venezuela i stor stil, så har den amerikanske regering altså også bedt efterretningstjenesten CIA om at lave hemmelige operationer i Venezuela ifølge avisen New York Times. Og det er selvfølgelig noget, raske journalister har spurgt Donald Trump ind til i USA.
Does the CIA have authority to take out Maduro?
Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat.
Trump har altså ikke lyst til at bekræfte, om CIA opererer i Venezuela. Men bare det, vi har den her diskussion, det er jo helst noget, der ikke skulle altså, være ude i det åbne.
Ja, fordi altså, en hemmelig operation eller en undercover operation, den er jo bedst, hvis den rent faktisk er undercover. Og der er det jo ikke særlig smart, hvis man godt ved, at der allerede er givet et stempel fra Det Hvide Hus om, at det har CIA fået grønt lys til. Det er jo noget, der foregår hele tiden. Altså, det foregår jo i vores efterretningstjenester, at de opererer på udenlands grund. Og der er også nogle af dem, der laver ting, som vi aldrig nogensinde finder ud af. Og CIA Og altså, hvis man nogensinde har set Homeland, så altså, den virkelighed tror jeg ikke er super sådan. Det der foregår der, er ikke super langt fra virkeligheden. Altså CIA har jo også selv været med som konsulenter, da den serie den blev lavet, som jo er en fremragende dramaserie, hvis man ikke har set den.
Jeg begyndte forfra på den for nylig, fordi den er så skidegod.
Ja, den er
en kæmpe anbefaling fra Stjerner og Striber.
Kæmpe anbefaling. men jeg vil bare sige, at når de skal operere lige præcis i det her område, som er så betændt, hvor Maduro allerede har sagt, at han har sendt 200.000 soldater ud for at være på øvelse. Altså, de kommer jo til at holde øje med alt, hvis de ved, at amerikanerne har tænkt sig at sætte CIA ind. Fordi det, som CIA jo kan gøre, det kan jo både være i forhold til decideret at forsøge at vælte ham, men det kan jo også være for at gå ind og forsøge at ændre opfattelsen. Gå ind måske at hjælpe oppositionen, eller lave forskellige former for påvirkningskampagner. Det er også noget af det, vi har talt om i forbindelse med, om amerikanerne kunne finde på at gøre i forhold til Grønland. Altså, det er jo et værktøj, som de har i deres værktøjskasse, som nogle gange godt kan være sådan lidt, i hvert fald set udefra, lidt effig i hjørnerne. Men det er ikke meningen, vi skal vide det.
Christian, du har jo rejst i Venezuela for nyligt, så vidt jeg er orienteret. Altså, hvis amerikanerne rent faktisk forsøger at vælte Maduro, altså forsøge at lave et regimeskift dernede. Hvor svært tror du, det vil være? Altså, hvor svært vil det være i forhold til opbakningen i befolkningen, til socialismen, til Maduro, til partiet osv.? Altså, vil amerikanerne opleve kæmpestor modstand, hvis de forsøger på det her?
Ja, altså, jeg tror i hvert fald, når man for eksempel hører sammenligninger med dengang, at amerikanerne invaderede Panama, altså, det her det er jo en helt anden krigsførende nation, eller ikke krigsførende, en krigsklar nation, Venezuela. Kæmpe hær, kæmpe sikkerhedsstyrker også, der personligt er, altså kan man sige, personlig beskyttelse af Nicolas Maduro. Og man har også tidligere i hvert fald set russiske tropper og russiske, kan man sige, folk, der er klar til at hjælpe med de russiske våben. Så det vil ikke være en nem invasion. På den anden side, synes jeg også, det hører med til historien, der er jo folk i Venezuela, som håber på hjælp fra USA, håber på et regimeskifte, har drømt om det i vel over 25 år nu, siden Chavez lavede sin socialistiske revolution. Og man har jo mange gange prøvet selv at gennemføre kup, og det har bare vist sig at være umuligt. Både Chavez og Maduro har rigtig godt fat i hæren og politiet, i højesteret og så videre, så det er ikke lykkedes, og man har jo gang på gang bedt amerikanerne om at hjælpe. Så er det Donald Trump er i gang med, eller er det hans krig mod narko, der er hovedmotivationen? Det synes jeg er svært at lure, men det jeg tror, man godt kan sige, ud fra alt det, vi har snakket om nu, det er, at det handler utrolig meget om at lægge et pres på, uden reelt at lave den krig mod Venezuela, som jeg simpelthen ikke kan forestille mig, at Donald Trump er interesseret i. Altså, måske håber man på, at Maduro selv føler jorden brænde under sig, og han så tager et fly til Moskva og så kommer ud af vagten, så man kan få det regimeskifte, som USA også gerne ser.
Kunne man forestille dig, at der er en vis person, der lige har modtaget Nobels fredspris, som kunne være klar til at overtage posten efter Maduro, hvis han skulle blive væltet?
Ja, hun er mere end klar. Altså, hun var jo ikke engang stillet op til sidste valg, som jo et meget få lande har godkendt det her valg, for det var så mystisk, den måde, det blev gennemført på. Men hun er jo blevet forbudt at stille op, Maria Corina Machado. Hun har ikke måttet stille op til præsidentvalget, men hun er den reelle leder af oppositionen. Så jeg vil da gætte på, også efter hun tog et meget kærligt opkald til Donald Trump, lige efter hun havde fået fredsprisen, så ringede hun jo simpelthen til Donald Trump og sagde, du havde egentlig også fortjent den her fredspris. Og der har hun jo selvfølgelig læst lokalet. Altså, hun ved jo godt, hvordan man påvirker Donald Trump. Så hvad de så ellers har snakket om i forhold til regimeskifter og invasioner, det ved jeg ikke. Men hun, og jeg vil sige, det er altså ikke bare hende, der er millioner af venezuelanere, der gerne ser et regimeskifte. Men jeg tror ikke, der er ret mange af dem, der ønsker sig bomber kastet ned over Caracas. Vi er i en standoff, altså en eskalering mellem de her to lande, som jeg bare må sige, jeg er meget, meget spændt på, hvor ender henne, fordi det er svært for mig at se Nicolas Maduro bare give op. Det ligger simpelthen ikke til ham, tror jeg.
Christian, tusind tak, fordi vi kunne ringe til dig.
Jamen, det må I altid.
Og held og lykke i farvelagen.
Jo, tak.
Men det kan jo ikke være, at Donald Trump skulle lade sig inspirere lidt af, hvordan det gik med Noriega, altså Panamas diktator, tilbage i 89, da amerikanerne fik fat i ham. For det gjorde de jo blandt andet ved selvfølgelig masser af tropper dernede, materiel og så videre. Yeah. Men de fik ham jo så presset på flugt. Og han endte efter en længere standoff, blandt andet med det bombede det fly, han skulle sidde i, så flygte han gennem byen i sin eller anden lille Hyundai, tror jeg, med sin elskerinde, og endte på Vatikanets ambassade.
Af alle steder og, så Vatikanets ambassade.
Af alle steder Vatikanets ambassade. Men altså, ambassader må man jo ikke gå ind i, og nok slet ikke Vatikanet, så amerikanerne stod jo der rundt om ambassaden og tænkte, hvad gør vi nu? Og løsningen, den blev simpelthen bare at sætte kæmpe store højtalersystemer op rundt omkring ambassaden, og så bombardere Noriega, trætte ham med forfærdelige vestlige hits, altså John Bon Jovi, og det, jeg blev mest mærke i, Rick Astley, Never Gonna Let You Down.
Okay, den er også den her...
Never Gonna Give You Up, det må være sådan en kommentar til ambassadefolkene, ikke?
Indtil en total smadret, når Noriega kom ud, det kunne han ikke holde ud længere, og så blev fanget og sendt til USA, hvor han jo altså blev fængslet.
Altså,
jeg ved ikke, om det er sådan, de skal gøre det, vel, men det kunne jo være.
Måske det er derfor, Maduro tigger peace, 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 no war igen og igen, fordi han skal fandme ikke
no Rick Astley,
ryse
please.
Ud af Rick Astley.
I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person.
Vi vender snuden mod Washington D.C., hvor især to historier har domineret nyhedsbilledet i de seneste 24 timer. Det er jo selvfølgelig historien om nedlukningen af den føderale stat, som endelig er over efter 43 lange dage. Og det sker altså efter 8 senatorer brød med demokraterne og valgte at stemme sammen med republikanerne om en ny midlertidig finanslov.
It's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you.
Ja, det er en ære at kunne skrive den her lov, som simpelthen genåbner staten, kunne Donald Trump meddele fra det ovale kontor. Men lige inden Trump altså kunne sætte sin ret solide underskrift på den her finanslov, ja, så blev der offentliggjort nye oplysninger i Epstein-sagen, hvor Donald Trump altså også figurerer. Og er det så helt tilfældigt, at de her to historier begge breaker onsdag, ikke ifølge Det Hvide Hus?
There are no coincidences in Washington, D.C., and it is not a coincidence that the Democrats leaked these emails to the fake news this morning ahead of Republicans reopening the government.
USA-korrespondent Jakob Krog, er det rigtigt, at der altså ikke er nogen tilfældigheder i D.C., i sumpen derovre?
Det tror jeg er spot on fra Caroline Leavitt der. Jeg tror bestemt ikke, det er tilfældigt, at de e-mails de dukker op i New York Times og andre steder samme dag, som den her nedlukning eller genåbningen, den ligesom bliver underskrevet.
Og hej i øvrigt, Jakob, og godmorgen, og tak fordi du har lyst til at være med i Stjerner og Striber.
Hej med jer.
Godmorgen.
Godmorgen, Jakob.
Ja, det er tidligt herover.
Jakob, hvad fik de her otte primært demokratiske senatorer og en enkelt uafhængig til at gå imod deres eget parti og stemme sammen med republikanerne?
Hvis du spørger dem, så er det fordi, at de siger, jamen vi havde jo det her overordnede krav om, at vi gerne ville have forlænget de her tilskud til Obamacare sundhedsforsikringer. Og det var vi bare ikke tættere på, var deres argument. Prøv at høre her. Den her nedlukning fik os ikke tættere på det mål. Til gengæld så forårsagede nedlukningen en hel masse smerte, var deres argument. Alle dem, der ikke fik løn, altså alle de føderalt ansatte, alle dem, der var afhængige af fødevarehjælp, og som ikke længere fik det, alle dem, som Trump-administrationen begyndte at fyre, alt det skabte så meget skade, at det kunne vi ikke længere stå og se på, når vi ikke så ud til at få opfyldt det krav, som vi rent faktisk havde. Det var sådan overordnet set deres argument for gå med til den her aftale. Og dermed kan man jo sige, at Trump-administrationens plan om at skrue smerten op, altså simpelthen om at gøre det så smertefuldt for demokraterne, at de ikke længere kunne holde ud og stå på den her nedlukning, det lykkedes han jo rent faktisk med.
Men Jakob, hvordan altså, reagerer de internt over? Du kan jo mærke, at der er en hel masse demokrater, der er sure på dem her, der nu gik imod resten af partiet. Men var de otte, altså var de forberedt på det, tror du? Fordi jeg tænker, det kunne man jo godt have set komme. Altså, det virker jo sindssygt voldsomt, når man sidder og kigger bare på forskellige amerikanske platforme.
Det er jo alle sammen erfarne politikere, måske bortset fra Fetterman. Selvfølgelig er de klar over, at det her det vil skabe vrede oprør i deres partier. Det må man jo ved Gud sige, at det også har. Der er jo også nogen, der spekulerer i baggrunden for, hvorfor de har gjort det. Sådan en som Jon Stewart i The Daily Show, han spørger sådan, kan vide, om det er et tilfælde, at alle de her otte senatorer er senatorer, der ikke stiller op til genvalg. Altså, at de simpelthen godt ved, at det er, at det her det kan være så politisk skadeligt for dem, at de ikke ville kunne blive genvalgt. Og han tager den så et skridt videre, Jon Stewart, også, og siger, kan vide, om at det er altså tilfælde, at de otte lige har fundet sammen, eller om der måske er en, der har fået dem til at finde sammen og stemme med republikanerne. Altså, her taler han om Chuck Schumer. Så han spekulerer altså i, om det simpelthen er Chuck Schumer, der har trækket i trådene bag linjerne for at på en eller anden måde at finde en vej ud af det her. Det er der ikke noget belæg for, men kritikken er, eller nogen beviser for, men kritikken er altså heller ikke kun på de her otte senatorer, den er også i den grad på Chuck Schumer, som mange i baglandet er rasende over at ikke kunne holde styr på sit hold.
De har jo forsøgt sig med at sige, at trods alt så fik vi sat sundhed på dagsordenen, og vi viste, at vi kunne holde stand i så lang tid. Men alt andet lige er det jo et enormt nederlag til demokraterne, det her, ikke?
Jo, det er jo sådan, det bliver læst herovre. Sådan ser stort set alle det som et kæmpe nederlag til demokraterne. De har jo stået i over 40 dage og sagt, vi kommer ikke på nogen som helst måde til at give os her. Det her, det er et ultimativt krav. Det er så vigtigt, at vi kommer ikke til at underskrive en aftale, der genåbner regeringen, før vi har fået det her krav opfyldt. Og whoopty, så er der otte senatorer, som går med til en aftale uden at få det her krav opfyldt. Og det, de har fået, de har jo fået nogle ting selvfølgelig. De har fået løfte om, at folk, der er blevet fyret, de bliver genansat, at de her ansatte i den føderale stat, at de får deres løn udbetalt. Det skal man ifølge loven, men Trump-administrationen har truet med ikke at ville gøre det, at de her fødevarehjælpen, den bliver genetableret. Og så har de fået løfte om en afstemning om den her sag med tilskud til de her sundhedsforsikringer. Men det er jo sådan et tomt løfte, for de har ikke fået nogen garanti for, at republikanerne rent faktisk vil stemme for. De har heller ikke fået nogen garanti for, at hvis den her afstemning skulle ende, som demokraterne håber, at den så også vil blive taget op i repræsentanternes hus. Her kan Mike Johnson sylte den, og hvis den skulle blive taget op, hvis den skulle gå igennem der også, jamen så kan Donald Trump bare lade være med at underskrive den. Så det er sådan et tomt løfte.
Det er det, de kalder for et pinky promise, kan jeg høre i hvert fald, de bliver skældt ud over.
Ja. Man kan sige, hvis man skal prøve at lede efter noget, der bare er en, hvis man skal prøve at vente på en måde, så det bare ser en lille smule positivt ud for demokraterne, så lyder argumentet, jamen ved at gøre det her på den her måde, så er det nu Trump og republikanerne, der ejer det her problem. Når sundhedsforsikringen kommer til at stige ganske, ganske voldsomt for millioner af amerikanere her ganske snart, jamen så er det Donald Trump og republikanerne, der ejer problemet. Så er det dem, der ligesom står med aben. Og det er altså det er forsøget på at spinde det positivt.
Jamen det, lige præcis det der, du siger der, Jacob, det hører jeg også hernede i Florida, hvor jeg er lige nu. Altså, jeg snakkede med en fyr i går, som stemmer demokratisk i morgenmadsbuffeten, og han sagde jo præcis det der, du siger det, Jacob, altså, at nu har man jo faktisk fået gjort klart, efter at man fik den her Big Beautiful Bill gennemført, hvor de her nedskæringer ligesom er en del af, ja, så var det måske glidet hen lidt og stået hen i det uvisse for amerikanerne, hvem der står på hvad. Er det demokraterne, der vil fastholde tilskud til sundhedsforsikringer, eller er det republikanerne? Med den her ballade, skadelig eller ikke skadelig for demokraterne, så har man alligevel fået gjort det klart, hvor parterne står i sagen. Så han sagde faktisk lige præcis det, der du siger, Jacob, altså at nu ved vi, hvem der vil hvad, og derudover så har de jo faktisk fået hjælp fra nogle uventede kanter, kan man sige, demokraterne, ikke? Marjorie Taylor Greene, hun sidder på, altså konspirationsteoretiker, republikaner, kæmpe magadrønning, indtil den her sag begyndte at buldre, hvor hun så pludselig vender rundt og begynder at lyde som en demokrat. Hun sidder på CNN og taler for amerikanernes ret til at få ordentlige sundhedsforsikringer. Og det er jo interessant, altså, at man får hævet fat i nogle republikanere, som bor i stater, hvor de her tilskud er enormt vigtige, også for de republikanske vælgere.
Det har været en halvsløj uge for demokraterne, men det lysnede jo så om onsdagen, altså inden Trump han kunne sætte sin underskrift på den her nye midlertidige lov. Og så fik demokraterne altså drøbet lidt malurt i det her bære, fordi demokratiske medlemmer af repræsentanternes hus tilsynskomité offentliggjorde nemlig flere private e-mails, som den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein blandt andet havde sendt til sin tidligere kæreste og mangeårige samarbejdspartner Ghislaine Maxwell. Og jeg har printet nogle af de her e-mails, Trine.
Mm-hmm.
Fordi de er lidt kryptiske, så jeg tænker, at vi kan dykke ned i dem og finde ud af, hvad det egentlig er, der står om Trump, som har fået Washington D.C. på den anden ende. Der er en e-mail, som Epstein har sendt til Ghislaine Maxwell i 2011.
Det må man sige. Der skriver han, Jeffrey, han skriver til sin kæreste. Det var nogle helt vildt banale mailadresser, de har.
Ja, de virker fake, faktisk.
Altså, Ghislaine Maxwell, hendes adresse, det er gmax1@lmax.com. Altså, come on.
Ja, og Jeffreys er jevacation@gmail.com.
Præcis.
Det virker næsten fake, men det kommer jo fra den her komité i kongressen.
Ja, ja.
Det er sådan et jysk rejsebureau, han lige har kørt der til hans ferie.
Fuldstændig, det er helt vildt. Nå, men der skriver han så til hende i april måned 2011, at jeg vil gerne lige have, at du ved, at der er jo en hund, der ikke har gød endnu. Prik, prik, prik. Og der er et, og det er jo det er så streget over, det er navnet på et offer, der har tilbragt timer i mit hus sammen med ham.
Og underforstået sammen med Trump.
Sammen med Trump. Men han har aldrig nogensinde været nævnt.
Og så er der en anden e-mail, som Jeffrey Epstein skrev fra sin Gmail-adresse her. Det var i 2019, som han skrev til journalist og forfatter Michael Wolff, hvor han skriver om Trump. Of course he knew about the girls as he asked Ghislaine to stop. Jakob Krogh, hvordan tolker man de her e-mails, hvor Trump jo er nævnt?
Jamen, det er jo det helt store spørgsmål. Jeg ser mange, der tolker den sidste mail, for eksempel, at han kendte til pigerne, som at Trump på en eller anden måde kendte til Epsteins overgreb. Men det behøver det jo ikke at være, fordi på det tidspunkt, noget af det, der også skete, noget af det, som Trump han siger, han var sur på Epstein over, det var, at Epstein han hapsede piger fra Mar-a-Lago til at arbejde for sig selv. Så det kan jo også være, at det handler om, altså at han ikke brød sig om, at han fiskede ansatte fra Trump. Ikke nødvendigvis, at han ikke brød sig om overgrebet på pigerne. Og der tror jeg bare, det er rigtig, rigtig vigtigt at huske på, at det her er enkelte sætninger i enkelte e-mails, der jo er grebet ud af en kontekst. Vi kender ikke konteksten i det, så der er jo alle mulige spørgsmål, som opstår i kølvandet på de her mails, men i sig selv, der beviser de ikke noget.
Og det er jo også det, fordi, nu må du rette mig, Jacob, hvis jeg tager fejl, men det var jo også noget af det, der var den store diskussion i sommer, hvor det jo netop handlede om det her med, hvad der var, der foregik i Spanien på Mar-a-Lago, og hvem der havde sagt, at han skulle stoppe, eller Ghislaine Maxwell skulle stoppe med at kapre kvinder fra Spanien, der arbejdede i Spanien hos Trump, og så skulle hyres af hende i stedet for. Det er jo ikke det samme, som at han har vidst præcis, hvad det var, der foregik, men det er jo det, der gør sådan nogle mails så brandfarlige. Altså, fordi du får en sætning her, og du får en sætning der, og så kan du ellers bare gå balalaika med og tolke, hvad de betyder.
Lasse, du er jo i Palm Beach lige nu. Ja. Hvad siger man? Og det var jo der, Jeffrey Epstein havde sit palæ. Hvad siger man til historien derovre?
Altså, man taler virkelig meget om den her historie. Jeg havde fornøjelsen af at køre rundt med en lokal ejendomsmægler i Palm Beach. Palm Beach er jo jeg tror top 3 områder i verden, der har set de største stigninger på boligmarkedet overhovedet de seneste 10 år eller noget i den retning. Så han var en glad mand, ham der. Han har tjent 500 eller solgt boliger for 500 millioner dollars siden 1. januar. Så jeg er klart en glad mand, men det han også kunne fortælle om, jo, det var efter 20 års arbejde som ejendomsmægler i Palm Beach, så ved du et eller andet. Så han kørte os hen til, han kørte os hen til Jeffrey Epsteins gamle hus på Del Brillo, tror jeg den hedder, Del Brillo Street, og viste os der, hvor huset lå. Det er så blevet købt af en anden person nu, som har valgt at rive huset ned, måske forståeligt nok, kan man sige, og bygge et nyt. Det er lige ved at være færdigt. De er simpelthen ved at tage tape af vinduerne og sådan noget, da vi var henne og kigge på det. Men så fortalte han en historie, at den her ejer, som jo har købt ejendommen for mange, mange, mange penge, det er afsindigt dyrt herude, ja, han er altså også i gang med at prøve på at få omdøbt gaden til et andet navn. Han vil simpelthen ikke associeres med Jeffrey Epstein.
Hvis man har penge nok, kan man så ikke købe sig til et nyt ejendom?
Jo, det kan man. Altså, apropos det, Trine, ikke, så fortalte han også, at Trump jo længe har været irriteret over, at flyene fra Palm Beach International Airport, de flyver hen over hans golfklub, når de letter. Det har han jo så, fordi han er en magtfuld mand, fået ændret sådan, at flyene de nu har en anden flyrute, end de havde for bare få år siden. Man gør det, man vil, når man har penge i det her område. Det gjorde Epstein også, indtil det jo altså ikke skete længere. Men han er i den grad en figur, folk taler om, eller som folk faktisk meget nødig vil tale om, fordi han er jo også symbolet på den her elite, som gør lige præcis, hvad der passer dem, og som Donald Trump jo førte politik og præsidentvalgkamp mod at bekæmpe. Så på den måde, ja, afsindig symbolsk betydning, han har.
Og det er også det, man skal forstå for at forstå, hvorfor det her det er så stort et problem for Donald Trump. Det er jo fordi, det her hele Epstein-sagen, den taler jo ind i, i den her konspirationsteori om den dybe stat, om den her gruppe af magtfulde mennesker, som dækker over hinanden, som hjælper hinanden, som meler deres egen kage, som Trump har pustet til den her konspirationsteori. Han har jo lovet, at han ville rydde op i den her sump i Washington, i den her dybe stat, og den her Epstein-sag, den får det jo i højere grad blandt dem, der tror på den her konspirationsteori, i stadig stigende grad, for det ser ud som om Donald Trump, han i stedet for er en del af den dybe sump, at han også skærmer for sig selv, og han skærmer sine rige og magtfulde venner, når han nægter at lægge alle dokumenter frem, når han bliver ved med at prøve at feje det her ind under gulvtæppet, i stedet for at gøre, som han lagde op til i valgkampen, nemlig at offentliggøre alle Epstein-filerne.
Jo, så ved jeg ikke, er det så ikke også, fordi sådan ser det i hvert fald ud udefra, hvor det jo rigtig meget har været sådan en MAGA-dagsorden, netop i forhold til hele det her omkring den dybe stat og pædofili og hvad der ellers har været af diskussion. Men så har demokraterne jo taget den op, og det gør jo, at man tænker, at han må da sidde der et eller andet sted og fortryde, at han brugte det så meget i sin valgkamp.
Det er jo det, der er så svært at forstå, hvad det er, der dog er foregået, ikke? Altså, fordi han har jo, som du siger, Trine, ført valgkamp i årevis på det her, ikke? Mm. Han har jo tiltrukket folk som Marjorie Taylor Greene og hele det der konspiratoriske bagland, som han har fået hævet ind i politik, simpelthen, med den historie. Og så pludselig, så er han over i den anden lejr, og vil ikke snakke om det længere. Folk er sindssyge, siger han, hvis de vil rode rundt i sådan en sag om en gammel død pædofil. Hvorfor skal man det, siger han. Og det virker jo simpelthen bare skummelt. Når hans navn så, som man kunne sige, at de dokumenter i går, pludselig figurerer i e-mails fra Epstein. Så det er jo også håndteringen af det der, hvor man tænker, har de haft hovedet et eller andet mørkt sted, mens de har talt om de her ting. Altså, det betaler de prisen for nu.
Altså, nu har vi snakket om, det har været 5 måneder efterhånden. Mm. Var det ikke i juli, ja. I jo. Havde et helt afsnit om...
Nå, det er den tegning der først blev omtalt, og så senere blev offentliggjort, og så fik det en tur igen i...
Og det her med de her dryp, der bare kommer hele tiden, det er jo bare med til at holde den her historie i live. Jeg ved ikke, jeg tænker ikke, at det er en af dem, der stopper lige i forløbet. Altså, det er jo ikke overstået endnu, vel, Jacob?
Nej, det er det ikke. Altså, nu kommer der jo en afstemning formentlig i næste uge i repræsentanternes hus, hvor man vil opfordre Justitsministeriet til at offentliggøre alle Epstein-dokumenterne. Den bliver formentlig vedtaget i repræsentanternes hus. Den dør formentlig i senatet, og ellers så kan Trump også veto den. Men det betyder jo bare, at man endnu en gang kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om det. Og lur mig, det er jo noget, som demokraterne virkelig har set som et svagt punkt for Donald Trump. Det er jo også derfor, de lige pludselig har hoppet på den, efter ikke rigtig har beskæftiget sig med Epstein, heller ikke da Biden var præsident jo. Men de ser jo en kæmpe politisk fordel i at holde den her kørende så lang tid som muligt, så det er jeg da ret sikker på, at den også kommer til at gøre.
Trump afviser jo selvfølgelig alt kendskab til den her sag og skriver på Truth Social, at det her det bare er demokraterne, der prøver at lave en afledningsmanøvre for at få fokus væk fra nedlukningen og det katastrofale nederlag, de led der. Alt andet lige, så har de vel haft ret god succes med at kapre dagsordenen, fordi det er jo i høj grad Epstein, man snakker om nu, og ikke nedlukningen.
Ja, jeg tror da, det er jo helt bevidst, at de vælger at lægge de e-mails lige præcis på den dag, som de gør. Når det er sagt, så tror jeg da også, at det er nogle e-mails, de har haft klar, så det var meningen, at de skulle lægges lige meget hvad. Men når de nu står i den her lidt trælse situation i kølvandet på nedlukningsaffæren, jamen så tror jeg, at det passer dem meget godt lige at kunne smide de her e-mails på bordet, og så får folk til at tale lidt om det i stedet for.
Lurer mig, om vi her på Stjerner og Striber ikke kommer tilbage til den her sag igen, og igen sikkert også efter det, altså når der kommer nye læk og offentliggjorte e-mails.
Det er helt sikkert.
Det er helt
overbevist
om.
Ja, vi er jo nogen, der er begyndt at følge alt for meget med i den, vil jeg sige.
Du ligger der om natten og læser Epstein.
Ja. Men også fordi nu er...
Det er også svært at lade være.
Også fordi noget af det, der også er kommet ud af det, Ghislaine Maxwell, som jo har forsøgt at få omstødt sin dom, og det har hun jo så fået nej til, men hun har jo også talt med Det Hvide Hus og Justitsministeriet, og der siges det jo også, at hun jo blandt andet nu er i et blidere fængsel, ikke der, hvor hun var før, men hvor der er nogle lidt bedre forhold, end det der var.
Hun er kommet i et åbent fængsel, og pudsigt nok kort tid efter, hun snakkede med en af Trumps allierede, og sagde, at Trump bestemt intet havde med Epsteins overgreb at gøre.
Præcis, præcis.
Det er fuldstændig vanvittigt, altså. Det, ja.
Og hvor jeg så kunne se i hvert fald, altså, okay, ja, det er måske ikke det mest lødige sted, jeg læste, men at nu har hun fri adgang til toiletpapir.
Som er en stor ting, når man er i fængsel.
Det er en stor ting, når man er i fængsel.
Ja.
Trine, Jakob og Lasse, tusind tak, fordi I havde lyst til at podcaste.
Det var en fornøjelse.
Selv tak, det var hyggeligt.
Nu er det jo mig, der sidder med knapperne, så jeg skal også have lov at bestemme, hvad for noget musik vi går ud på. Og det skal jo være noget, der kan tvinge en diktator fra magten. Så det skal jo selvfølgelig være Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Er I med på den?
Jeg er klar.
Svinger i hvert fald også ud af studiet.
Jamen, det er nemlig også det, der er hensigten, Jakob. God weekend, og vi høres
rigtig god weekend
næste uge.
En podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er Lyd. Mere end du tror.
Du bruger rimmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.